msikilizaji kumbuka tu ya kwamba taifa hili la Tanzania mwaka huu likiwa linaadhimisha miaka 50 ya uhuru, kilele chake ambacho kitakuwa tarehe 9 Disemba hii leo. Basi ndani ya TBC FM tayari ninaye Joyce Mdam kutoka Wellness Services Tanzania. Karibu sana Joyce. Na hii leo basi Joyce, ndani ya TBC FM tunaenda kuangalia swala zima la mimba za utotoni wakati tunaadhimisha miaka 50 ya uhuru wa taifa hili la Tanzania. Labda tukianza tu Joyce, tunaposema mimba za utotoni, ni umri upi hasa unaweza kusema sasa hapa, aha, mtoto huyu ama mwanamke huyu amepata mimba utotoni?
Sawa Ana, tunaposema mtu kapata mimba ya utotoni kisheria, sawa, anasema kwamba miaka 18 mtu anakuwa tayari ni mtu mzima, lakini kiafya miaka 20 ndo mtu anakuwa mtu mzima kwa kupata ujauzito. Kwa hiyo mtoto yoyote akipata mimba chini ya miaka 20 tunachukulia kwamba kapata mimba za utotoni. Hiyo haijalishi kwamba ameolewa ama hajaolewa.
Na labda hapo tunaposema kiafya, yani tunakuwa tunamaanisha nini? Yani kwa nini kiafya?
Tunaposema kiafya kwa sababu yani maungo ya mtoto wa kike yanapofika miaka 20 yanakuwa ndio yamepevuka kiafya, hasa kwa ajili ya kuweza kuhimili mikiki ya mimba. Lakini kabla ya hapo maungo yake yanakuwa bado. Ndio maana tunasema kiafya zaidi.
Labda ni nini ambacho kinachochea mimba za utotoni?
Kuna vitu vingi ambavyo vinachochea mimba za utotoni, lakini nitazungumzia vichache. Kikubwa hasa ni elimu juu ya mabadiliko ya miili ya watoto, kwa sababu yani kwa kutokana na mila zetu na desturi zetu, wazazi wengi wao hawapendi kuzungumzia mabadiliko ambayo mtoto atayapata kadri anavyokuwa. Kwa hiyo unakuta watoto wengi anafika mahali amekuwa mtu mzima, mtoto wa kike labda amevunja ungo, lakini mama hajaongea naye hasa kwamba hiki baada ya kutokea kwamba baba umevunja ungo, kipi kitafuata, hiki kitafuata, hiki kitafuata. Kwa hiyo watoto wengi wanakuwa wamekosa ile elimu. Kwa hiyo wakikutana na mabadiliko kama hayo hawajui nini hasa wafanye. Na kitu kingine kinachopelekea watoto kupata mimba za utotoni ni mambo ya vyombo vya habari. Kwa mfano TV, tunaangalia siku hizi mikanda, tunasema kuna movies juu zinaonesha ni vitu ambavyo viko live live. Sasa kutokana na kwamba mtoto hajapata ile elimu ya mabadiliko ya mwili wake, akichangana ile TV anazoangalia na mambo yanaonesha kwenye TV, yanampelekea yeye kujiingiza katika hatari ya kupata mimba za utotoni. Kitu kingine pia ni watoto ambao wanalelewa na mzazi mmoja. Kwa mfano mtoto analelewa na mama tu au analelewa na baba tu, anakosa yale malezi ya pande mbili. Kwa hiyo unakuta mama zingine bado ni mfanyabiashara ndogo ndogo, ana business kwenye biashara zake, anasahau kumlea mtoto baba hivyo hivyo. Na kitu kingine, familia ambazo wazazi wanakuwa na ugomvi mara kwa mara, kwamba wazazi wanagombana, wanasahau kulea mtoto, kwamba baba akigombana na mama anakuwa kukasirika, mama naye akagombana na baba amenuna. Kwa hiyo hakuna mtu anayejua mtoto kauli ngapi, mtoto kacheza wapi leo, mtoto kafanya nini. Matokeo yake ndio hivyo, mtoto anapata mimba za utotoni. Na pale mwanzo nilisema kwamba kuna yani haijalishi kwamba mtoto ameolewa au hajaolewa, kama ana miaka chini ya 20 basi inakuwa amepata mimba ya utotoni. Kuna jamii ambazo zinahamasisha tuseme kwamba hizi mimba za utotoni, kwa sababu wanawapeleka watoto unyagoni, lakini wakifika kule mtoto ana miaka 13 na miaka 14 anafundishwa tayari mambo ya ndoa, wakati yeye bado hajasikia huo umri wa kuwa mama wa familia. Kwa sababu mtoto anakuwa amefundishwa wale mambo na ana miaka 13, kwa mpaka aolewe labda na miaka 21, mbakiza miaka kama 8, hata katika hiyo miaka 8 atapractice wapi yale mambo aliyofundishwa? Kwa hivyo navyo vinachochea mtoto kupata ujauzito.
Sasa nyinyi mkiwa kama wanasaikolojia, mnadhani ni wakati upi ambao ni unafaa labda kuanza kumfundisha mtoto haya mambo ya mabadiliko ya ukuaji na vitu vingine?
Tunasema kwamba mtoto akianza tu kujitambua anatakiwa aanze kufundishwa, lakini anafundishwa kwa stage. Kwa mfano mtoto labda ana miaka 5 mpaka 6 anakuwa anaelewa, unamwanzia taratibu kumtofautisha tu kati ya mwanamke na mwanamume kikawaida. Kadi anavyozidi kukua unazidi kumuongezea kutokana na umri wake, kwa sababu huwezi kumwambia mtoto wa miaka 6 kwamba ukifanya hivi unakuwa unafanya mapenzi wakati yeye bado hajafikia huko, lakini unamtofautisha tu kwamba huyu ni mwanamke, ukimwona yuko hivi na huyu ni mwanamke, na mfano mzuri unamfanyia yeye. Kama yeye ni msichana unamwambia kwa ukijiona wewe uko hivi basi ujue wewe ni mtoto wa kike, na ukiona uko hivi basi ujue ni mtoto wa kiume. Kadi anavyozidi kukua unazidi kumuongezea kadi ya umri wake.
Unadhani kwenye mila zetu katika jando na unyago ni vitu vipi ambavyo unaona kwamba hapa vinaongezea sana hao watoto ndio wana wanataka kwenda ku practice baadaye tunapata hizi mimba za utotoni?
Kwa sababu sijai kuhudhuria huko, lakini kutokana na masimulizi ambao wanapata ni kwamba mtoto ndio anafundishwa vitu vingi kama usafi, jinsi gani ya kujitunza yeye, lakini vile vile wanadai kwamba wao wanafundisha mambo ya ndoa, yani kwamba mtoto atakuwaje akiwa amepata bwana, sijui anafanyaje. Sasa yale ndio ambayo yanasababisha mtoto aweze kufikiria kwamba ah, kumbe nikishakuwa nimekuwa hivi maki mimi ni mkubwa tayari, naweza kuwa na mwanamume, labda naweza kupata bwana, naweza kuolewa. Hayo ndio ambayo yanaweza yakasababisha wao wakapata mimba za utotoni.
Labda moja kwa moja tuende kwenye athari sasa. Ni athari zipi ambazo zinaweza kutokea kwa msichana kuweza kupata mimba za utotoni?
Asante. Athari ziko nyingi, lakini nitataja chache. Kwa mfano, watoto wanapokuwa wamepata mimba akiwa bado mdogo, asilimia kubwa kwa sababu anakuwa hajasema kwamba yeye ni mjamzito, na mzazi anachelewa kugundua kwamba mtoto ni mjamzito, kwa hiyo anakuta amechelewa kusema, ile labda anagundulika na miezi 7 au na miezi 8. Kwa hiyo anakuwa hajahudhuria kliniki vizuri, anahudhuria kliniki muda mchache, na wengine anachelewa kabisa mpaka anakuwa muda wa kujifungua umefika, ndo mzazi anagundua kwamba mtoto ni mjamzito. Kwa hiyo inampelekea mtoto kuzaa watoto ambao yani wana uzito mdogo, vile vile kuzaa kabla ya wakati, wanasema premature babies. Na wakati mwingine mama anapata upungufu wa damu, kwa sababu katika umri huo pia anakuwa bado si ana ile hali ya utoto. Kwa sababu nyingine anataka keep figure, anajiona kama ananenepa, anaacha kula, anaona utanijua, labda tumbo limekuwa kubwa, anaishia kwenye kupata upungufu wa damu. Vile vile wanasema kwamba anapata matatizo ya kupata kujifungua, vitu kama fistula inaweza kuwapata watu wadogo, kwa sababu maungo yao yanakuwa bado hajakomaa vizuri, kwa hiyo ni rahisi kuharibu kibofu cha mkojo. Na mwisho kabisa, mama anaweza akapata kifo, yeye akafa au mtoto vile vile akafa. Na kitu kingine, wanakuwa katika hatari ya kuambukizwa ukimwi, yeye na mtoto. Mama anashindwa kuendelea na masomo kwa sababu tayari kashakuwa mjamzito, na bado nchi yetu haijaweka sera ambayo inaweka iko madhubuti kabisa kuhusiana na mtoto ambaye amepata mimba kuendelea na masomo. Vile vile kuna utoaji wa mimba, kwamba mtoto amejua kwamba ni mjamzito, inawezekana baada ya mpa mimba ni mtu mzima, then akamsaidia akatoa ile mimba, mwisho yake naye akafa, wakapoteza damu nyingi na vitu kama hivyo.
Kuna kitu hapa cha kuangalia kwamba nini tiba ya kuzuia mimba za utotoni. Mpaka ikafikia hivi karibuni, mheshimiwa mmoja akasema mtoto akipata ujauzito inabidi mzazi akamatwe. Nini hapa sasa kifanyike?
Sawa. Mimi kwa nini kifanyike ili watoto tuzuie mimba za utotoni, kwa sababu sasa tutazuia kabisa itakuwa ngumu, labda kusema kwamba tunaweza kuzipunguza taratibu hatimaye tuweze kuzimaliza kabisa. Sasa ili kuzipunguza, kwanza kabisa kama pale mwanzo nilikuwa nimezungumzia kwamba wanatakiwa watoto wapate elimu kuhusiana na mabadiliko ya miili yao, kwamba mtoto kadri anavyokuwa anatakiwa kuelezwa ujinsia wake, kwamba ukipata mimba unafanya hivi na kuwa hivi na kuwa hivi. Hivyo ni kimoja hapo, lakini kitu kingine pia, mzazi anatakiwa kuwa karibu na watoto, yani unakuwa karibu naye, unajaribu kumuuliza malengo yake ya baadaye, kwamba yeye anafikiria kuwa nani, anafikiria kufanya nini, na kuendelea kumkumbusha juu ya yale malengo ambayo amejiwekea kwa ajili ya baadaye. Kwa hiyo anaendelea kukumbuka kwamba labda yeye anataka kuwa engineer, atakuwa anafikiria kuwa engineer tu, hawezi kufikiria kufanya mambo mengine. Na kitu kingine, unatakiwa kuzungumza naye juu ya maadili ya jamii zetu kuhusu swala zima la kujiingiza katika mapenzi akiwa na umri mdogo, kwamba jamii inasemaje kuhusiana na hiyo, kwamba je, ni kitu kizuri? Kama ni mtu wa dini, je, dini nayo inaruhusu kufanya hivyo? Kwa mzazi anatakiwa kuwa wazi kwa mtoto wake. Pia akikua katika kufikia ule umri sasa wa kwamba huyu mtoto sasa amepevuka, anatakiwa aeleze ukweli kabisa kuhusiana na swala zima la sex, yani ajue kabisa kwamba sex ni nini na madhara yake ni yapi.
Umri upi sasa hii? Umri upi? Wakati tunaendelea.
Mhm. Tunazungumzia kwamba ni umri ule ambao mtoto anakuwa, kwa mfano kwa mtoto wa kike anapokuwa amevunja ungo, sasa ndio anapopata madhara ya kusababisha yeye aweze kupata mimba. Lakini kwa sababu tunasema kwamba unatakiwa kuanza toka akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo kutoka kwa miaka 6 anakuwa anajua kwamba huyu ni mtoto wa kike na huyu ni mtoto wa kiume. Na mtoto wa kike anatakiwa kufanya nini na mtoto wa kiume anatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo itamsaidia yeye katika kujisaidia hasa kupunguza hizo mimba. Na kitu kingine tunasema unamtengenezea mazingira ya usalama. Kwa mfano tunasema nyumbani wanaweka sheria kina baba kwamba labda ikifika saa 12 mimi ndo nakuwa mwisho kuingia nyumbani. Na unapomwekea hizo sheria unatakiwa kumwambia kabisa sababu ya kwa nini wewe unaziweka zile sheria. Na vile vile wakati unaweka hiyo sheria unaonyesha kwamba yeye unamwamini, kwa sababu ukiwa unaweka tu sheria afu utoi maelezo ataona kama vile humuamini. Japokuwa anaweza akafanya wakati wote hapo katikati, lakini kwa sababu atakuwa ameeleweshwa sababu ya yeye kuondoa rule 12 ni nini, hiyo inaweza ikasaidia. Na kitu kingine tunasema unaweza kumtengenezea mazingira ya kupenda kufanya mazoezi. Apende kufanya mazoezi, apende kujisomea, na pia kumsaidia kupanga malengo ambayo yana maana katika maisha yake ya baadaye. Hiyo inaweza kumsaidia kupunguza mimba za utotoni.
Labda je, tukiwa tunaelekea ukingoni, kumbuka tunaadhimisha miaka 50 ya uhuru wa Tanzania, tukiwa tunakaa hivi sasa kutazama je ile sera ambayo wanaharakati wengi wakiwa wanaipigia kifua kwamba mtoto anapopata ujauzito ama mwanafunzi awezi kurejeshwa tena shuleni. Wewe unaizungumziaje?
Hiyo naiona ni nzuri, kwa sababu watoto wengi wanapata mimba wakiwa wadogo na maisha yao yanakuwa yameharibika kabisa. Lakini kabla ya kurudishwa shule, mimi nafikiri labda ungekuwa unawasaidia kisaikolojia, kwa sababu mtoto anakuwa ameathirika. Kwa mfano kama alikuwa anasoma shule hii afu akapata mimba, moja kwa moja wale mzunguka wanaichukulia kwamba huyu mtoto alikuwa pumuhuni ndio maana kapata mimba. Hasa kwa mfano akizaa alafu akarudi tena shuleni afu akasoma shule ile ile, hajaandaliwa kisaikolojia, itamtesa, kwa sababu wanzia lazima watu watakuwa na mtania ile mwanzoni kwamba wewe ulipata mimba au karudi sijui kaaje ikaaje. Kwa hiyo nashauri tu kwamba kabla kurudishwa shuleni, basi waandaliwe saikolojia jinsi ya kuweza kuyapokea yale mazingira ambayo watarudi akiwa tayari yeye ni mama na anatakiwa kusoma.
Shukrani. Adam, msikilizaji alikuwa Joyce Mdam ambaye ni mwanasaikolojia kutoka Wellness Services Tanzania, na hii leo tulikuwa tunaangalia miaka 50 ya uhuru na mimba za utotoni. Sina shaka msikilizaji utakuwa umeelewa na kunufaika na mambo mengi, lakini usitie shaka, tutakuwa nao tena.